عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني, فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل الحديث. تمتين لزوجتي والله تبارك وتعالى تميقى إلى جل جلاله السوق سلسل من ينبق وجتي ومحمد صلى الله عليه وسلم tuli mwezwa Allah gwekitiibwa ogwa Shawwal, kugenda kugwako ab'ebitiibwa ennaku ntono nnyo, ate namalayo nnaku tuzimaleyo. Mwezi gwa kitiibwa, si gwa bisiraani nga mu jahiriya bwe bakirinanga, abamu kubo tebawasanga mu jahiriya mu mwezi guno, bagamba gwa bisiraani n'ebirala. Nkola nkyamu, tewaliwo biseera bituteekako bwe tutyo, kino tetukoleramu kino, tetukola kino, okuggyako nga bujulizi buvudde mu Qur'ani ne mu Sunna. Era ekyo tukiyiga ne mu bbanga erijja eryettono okuyingira mu biseera bya Hijja. Twabiyingidde dda, tuli mwezi gwa Hijja ogwa Shawwal n'omwezi ogw'ekkumi n'ogumu Dhulqaada n'ogw'ekkumi n'ebiri ennaku kkumi ezisooka ogwa Dhulhajj. Naye waliwo bye baggaana okukola, bino tobyambala, ono tokola kino, nga Allah tabaraka wa taala yabiragira. Tuyigamu nti eddiini bwetyo tetuziyiza kumala gaziyiza, nti ennaku bwezi temulina kukoleramu kino, ekifo bwekiti toyambalirawo bw'oti, era kasita muba nakyo nti wano temugendawo, temukola bwe muti. Okuziza okwo kuba kugenda bwonoonera eddiini. Akola ekyo ye Allah tabaraka wa taala, oba naayisa ku lulimi lw'omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Era oyo tawhidi tumuyiga bw'ogenda e Makka, baabaagala shiriki bagenda e Makka ne bayigamu shiriki. Ate Allah atusaasire. Ekyokuyiga ekinene mugenda e Makka tawhidi, naye bangi bagendayo n'agamba abasajja bakuumye ebyobuwangwa byabwe, nakomombu naye anyweze ebibye. So nga ate bw'otuuka eyo oyiga nti yasalawo kino, mu kifo kino twambale bwe tuti, olunaku bwe luti temukola kino, ye Allah tabaraka wa taala y'alina okusalawo nti wano temugendawo, wano temukola bwe muti. Kati okuziza okwo okw'ebitundu eby'enjawulo n'osanga nti luno oluzzi bano tebalugendako, neifaananako bwe bityo kikyamu, era kyonoonera ddala enzikiriza. Nabwe kityo nabbi yennyini guno mwezi mwe yayingirira eri mukyala we ayitibwa Aisha Asiddiqa binti Siddiq radiyallahu anha, gwali mwezi gwa Shawwal. Kijjawo n'embeera gye baalina mu jahiriya nti mwezi gwa bisiraani, ekyo kikyamu, nkola nkyamu, yabashiriku yabasamize, asalullahi assalama. Kati mwezi kugwa kabe bitiwa tulabente obulonjo wote tufiru wa barakallahu fikum wa jazakum allahu khairan. Tuli mchitabo echirunji echia imam Sheikh al-Islam Muhammad bin Abd al-Wahhab rahimahullah. Kwa kitabu cha tuwadi tukozi sokusuma twali twakiwandika mu ne shuruhu nyingi ezenjawulo kibadde kirudde twakiwandika nga tukyasoma ne kuba shekhe miaka mingi nali nkyali na Sudan. Naye Allah yatugeredda babdu bazze ne babisula ebitabo byonna n'ebitabo ebiwerako. Olwo kyebadde nsomesezaamu wano nakiwandika emyaka egiyise kibaddeko nekya Sheikh Ibn Baz nekya Sheikh Ibn Uthaymeen fawaid ennungi neekyo abaddu bazze mu mmotoka ne basitula ensawo bbiri ezabaddemu ebitabo babitwadde n'ebitabo ebiwerako ebirala ng'ebya Sheikh Islam Ibn Taymiya alayhi rahmatullah. Nekino kirungi kirimu okunnyonnyoloka wamu ku bamanyi abanene nga babikunganya mu bitabo ng'ekya Imam Nawawi, ekya Sharuhu Sahih Muslim, waliwo mu Fathu al-Bari, Ibn Rajabu n'ebitabo ebirala. Nakyo kirimu fawaidi nungi ze tujja okwongera okufuna insha Allah. Naye kituufu kiri kyabaddemu fawaidi nyingi, ezimu ku zonna ziwandika nga bashekhe batusomesa nga kizibu okuddamu ozifuna. Asalullah assalama. Muddu yazitutte atinza okuba yadde obamanya asitudde ki tekimanji yabisudde. Nam oba yadde amanya asitudde sente. Asalullah assalama. N'ejirimu nyingi gye yasitudde yabadde mu bitabo ebyo. Emu ku yo yabadde nga mpandiike si bitabo nti kopi nsobola ogigyayo ku PDF wahakadha. Allahu lmustaan. Twakoma ku hadith eya Huzaifa, era nno hadithi erimu ebyokuyiga bingi era ejja tutwalira emisomo ng'ebiri esatu insha Allah. Nungi nnyo eri umma y'obusiraamu okugigyamu ebyokuyiga. Sahabi ono gye yatubuuliza nabbi ng'amubuuza, alina ebibuuzo ebirungi byeyali abuuza owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Sahabi ayitibwa Huzaifa ibn al-Yaman, yali permanent secretary w'omubaka era yali alina ebyama bingi by'amanyi ne ku bannanfuusi abamu kubo yali abamanyi amanya. Era Omar oluusi yajja nga n'amubuuza nabbi nange yanjogera mwendi ku lisiti gy'olina paka yamugamba ky'oliimu najja nga amubuuza ku bantu ab'enjawulo. Era Omar oluusi yatyanga n'okusaalira abantu nga talabyewo Huzaifa ibn al-Yaman. Era ne baali bennyini abaali baagala okutta nabbi mu lutalo lw'e Tabuk, ee bonna bonna abaakola omuzikiti guli Masjidi Virar abalina omupango ogwakutta omubaka, Allah yajja namba n'abamubuulira. Era nabbi n'ababuulira Huzaifa ng'abalina radiyallahu ta'ala anhu. Kati yabeerangawo ng'ebyama eby'enjawulo abirina abantu babuuza nabbi, naye alina ebibuuzo bye yamubuuza mu hadithi eno empanvu Sheikh gy'aleese nga umma y'obusiraamu ebyetaaga, naddala nti hadithi eno nabbi bye yayogera ebimu ku byoweebiri. Yamubuuza ku mbeera yaliwo mu jahiliya n'egenda okujja ng'enkomera enaatera okutuuka, embeera ezinaabeera mu umma. Hadithi yo ntuufu eri mu kitabo kya Imamu al-Bukhari ekya Sahih n'ekya Imamu Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. Imamu Muhammad bin Abd al-Wahhab hadithi ejireeta mu mulyango guno ng'ayogera ku kwolekera eri eddiini ya Allah eri obusiraamu, kuba yakulembeza aya egamba nti fa aqim wajhaka liddiini hanifa fitratallah. Mu mulyango ogwo Sheikh mwaleetedde hadithi eno entuufu etulaga omuntu ayolekedde eri eddiini okwolekera okutuufu alina kubeera atya, era alina kwegendereza biki mu lugendo lwe tukutte ffenna okugenda eri Allah tabaraka wa ta'ala. Biki byolina okwegendereza n'okumanya ebikemo ebitwolekedde ffenna mu maaso awo enkomerero enaatera okutuuka? Kuba nabbi mu hadithi eno agenda kwogera ku fitani ezigenda okujja mu umma, embeera egenda kuba etya. Nema kumanti nabi atuagala nyo, era yatuwe dagala. Mahadithi eno, tunakola tutia. Tuweise tutia ngembele yeze. Kumanga nabi mbutufu, yalimu ulize mulu jino kwa gale nyo umma. Embele yonna yajitula ganga, nga mahadithi ya Irbab ibn Sariya. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Allah nabi yagama mhadithi yo evaku sahabi tuwa Irbab ibn Sariya ili mchitabu cha imamu Abu Isa at-Tirmidhi mchitabu sunan at-Tirmidhi hadithi intufu ya manibiri ya manibu haditha banene ni nabi wa yalagi embere tise gendo kujamu umma tiyatule kawo mubanga ya fako ainakobe ya tusibiri la embere jetujo labo na yogera chino na akola chino yagamba fahalaikum bisunnati munyweze nkola jemba deko mujinyweze wa sunnati al-khulafa al-rashidin yamba khulafa babali kubulunga mba sahaba banene Abu Bakar Umar Uthman Ali nabinatu gamba adhu alaiha bin nawajif mujinyweze mkwasena manyo amagego kumanga ye genda kujalama hale mbele nzivu mudini genda kugwao na ye benabe sanzeo tukole chuchia na binata tuleka mubanga na tusibirila mahadithi yo entofu wa iyakum wa muhdathati al-umur mwe wale vizure mudini iwa zeno neno mwe wale mudini ya Allah tabarak wa ta'ala katina mahadithi ya Huzaifeno ayinabi ya lagye vigendo kujamu umma na ayinabi ya tusibirila chivula mahadithi nkulu eri abakirizamo nao kubanche bagwa mmatu nebajjamu ebyokuyiga ebirungi ngaba manyi banji bibajjamu yagezako okushika ebimu ku bye ebinene waliwo bye nalina wandiika mu bitabo biri naddala mu fawaid za Sheikh Ibn Uthaymeen na mu kuba Sheikh Baffe ku hadithi eno kubera ebyokuyiga ebirungi etusaana okubanti tufuna umma y'obusiraamu hadithi ya Huzaifa Ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu ngere kulaga kyomukiriza ina kwegendereza mbisere bina dako okusobola okutuuka ne dini ye masoga Allah tabarak wa taala hadithi agena kulaga ekimala kola bukozi biragiro notereza tauhidi ufude alhamdulillah waliwo ebikwetagisa okwegendereza sikumanya birungi byokka waliwo n'ebibi byolina okumanya lwaki obimanya osobola okubyesamba ate era tujalaba tulina gitegeera obulungi okubimanya kyebategeeza Sheikh genda mu ssabo kinabadde njagala kumanya bye bakola mu ssabo naye n'agenda n'asawula abagaka waliwo Sheikh yagenda mu ssabo awennatete neyenyumyako nabaddeyo ne nyingira la tebategeeza ate Sheikh genda oyingire mu ssabo na utandika kukola okatembo oyo bonna badde ngeze kumanya bibiriyo oba tebategeeza nti awo gendeko mu bbaala soka muzineka awo ne bamalaaya omanye ebyayo ebibeerayo soka ojja osomese tosheekhe gwe mulaba yabaddeko mu bbaala era yabaddeko ne bamalaaya kati omusomo gwajjo tuwa mulungi nnyo kuba sheekhe yabadde sheekhe fulo mu bbaala la siki bategeza mu ahadith ngaba mbwe bazitegeera obitujja labe ensegera yennungi amanji balaga hadithi eno eya Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu kati idhan Sheikh Chavudaji leta mu mulyango guno nga tulaga nti eddiini okugibeerako waliwo era byolina okwesamba n'okwegendereza osobole okuwangula era hadithi ya Huzaifa ibn al-Yaman ennungi eno radiyallahu anhu erimu akabonero obubonero obulaga obwannabbi ti yali nabbi wa Allah wa mazima kuba byeyogera nga bwe yabyogera mu mbeera ezegenda okujja nga zigwa mu kiseera bwe kino bwe byonna n'olaba nga bizze bituukirira embeera ezo umma ezeziyitamu nga bwe yabyogera alaihi salatu wassalaamu nekikulaga nti haqqan mubaka wa Allah tabarak wa ta'ala era byayogera wama yansiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha mubaka bwali buveri Allah tabarak wa ta'ala in huwa illa wahyun yuha mubaka okuveri Allah tabarak wa ta'ala wanga nabi yajja ayogera stages ez'enjawulo oba emitendere egy'enjawulo umma mwajjo yita kino bwe kinaavaawo mujja laba kino kino bwe kivaawo mulabe kino okutuuka ku kiseera ekisembayo nga bwe yalaga alaihi salatu wassalaamu oluvannyuma n'atuwa eddagala omukkiriza alina kubeera atya ku mbeera ezo biseera ebijja okujja nga byetoola bwe bityo y'omukkiriza alina kweyisa atya nabbi n'alituwa mu hadithi eyo entuufu alaihi salatu wassalaamu يقول حذيفة صحابي حذيفة محديثنا جامبا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أجامبا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر ما كوبا مالا نقوم أتوف وكنت أسأله عن الشر ونمين الشيخ جالس أجامبي وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني abantu bali babuuza nabbi bonna nga bajja bamwetoolodde jjukira babanga n'ebibuuzo byabwe mu kiseera ekyo abamu baveeyo mu byalo nga babuuza nabbi ku nsonga ez'enjawulo bwe nkola bwenti Allah mpejjana bwe nkola bwenti nfuna eddaala bwe likimujjana nga bamubuuza ku bintu eby'enjawulo naye Huzaifa jjukira yamubeerangaawo naye kumpi agamba wa ana asaluhu ani asharri وأنا أسأله عن الشر إنه نسخة ما دس النبي يتجرزان يري ما يبغان بيمو يتوقع يجرزا كتجرب وأنا أسأله عن الشيء اللفظ السينيف كيف أقوم أشيل كوبا جواني كأقوم أنا جرب وأنا أسأله عن الشر اكتشوف شيء أقوم وأنا شيء اكتشوف شيء وأنا أسأله عن الشر بامو بوزان قومي تبين جاولو nabbi nga bamubuuza ku birungi bwe nkola kino jjana Huzaifa nga yejja amubuuza ku mbeera embi embeera bweti tentwala mu muliro embeera bweti siri wa kuzikirira abalala babuuza ku birungi ye abuuza ku mbeera enki embi Huzaifa makhafata ayudirikani Huzaifa yawensonga lwaki yabuuzanga ku bibi abuuza ku shiriki abuuza ku bid'a amazambi aga manene lwaki ngaakyo byo bigwamu ebbanga lye yalina nabbi yalina amwafunye okutegeera ku bulungamu oba ku birungi naye ate bino ebibi bwoba obiguddemu nabyo bikuzikiriza entandikwa ya Huzaifa engeri gyayanjulamu hadithi agiteekateeka kuba alina ebibuuzo byagenda obuuza nabbi nga mbeera eziri awo ezitiisa embeera embi kati akubuuza akubuulya lwaki yabuuzanga bwatyo alina ensonga lwaki yabuuzanga ku mbeera ezo ngalaba naam umme etegedde obulunga mu tawhid sunna naye ati waliwo abatamanyi bubenje bwa bida waliwo abatamanyi bubenje bwa shiriki Huzaifa ensengeka y'ekibuuzo eno nungi gyakyanjuddemu oba ensengeka ya hadithi ezijukiza hadithi y'omukyala oli yajja okubuuza nabbi ayagala kumubuuza oba omukyala yeeroterera ekyo kibuuzo oluusi kikwasa ensonyi naddala omukyala ng'abuuza musajja tabuuza bbaawe tabuuza muganda we abuuza musajja webbali mukyala ze n'amubuuza ebikwata ku bakyala omukyala naye yeeroterera omukyala oyo ummu sulaim la yali ummu sulaim ummu salama hadithi yo ntuufu inda limami muslim yajja n'amubuuza yagamba inna allaha la yastahi min alhaqi Allah subhanahu wa ta'ala mwenzimu la jenyezo kibula munti tayagala nsonyi kwa kiwa nsonyi kwa kufuna mazima ulu nsonyi sonyi waluwe nsonyi nungi kubate mchituwala nti kubwa waluwe baba tumudini nga agama nti wali gundi kwa kubwa mkubi chona wali vya sonyi sonyi nga baba vile ulusuku mitimba kwa na kubawe chigambo chinene chiti nga kwa nabagambe ya gambo manika tifeba nafiki ya bawe muzi yari ayogera ebigambo fiqi osabika koko osabika ko yeddini nabbi nabi yayogera nga nabisabika ye ensonyi ezo zibaawo naye oluusi okwagala okumanya amazima tofuna olwo olunsonyi sonyi ngekintu tokimanyi n'okola mukozi n'ogamba ono musinga emyaka bananda batya nga mubuuza ensonyi bwezo tezikkirizibwa ezo si nnungi kati ono omukyala bwatyo bwe yamugamba ensonyi ezo teziriwo ya rasula njagala kukubuuza omukyala yeeroterera hal tahtalimu almar'a omukyala yeeroterera kiri kiti omukyala yeeroterera na sheka Sulaiman kiri kitya Obatu kireke ba sheikha mu fiqi bana akitema atema. Twale tulese obulesi kugamba nti ekyo nam yero tira inam nabi newe yalaga ne mu hadithi nabi we yakiraga alayhi salatu wassalam. Era amazigo omukyala gabeera ga kyenvu nga gali light si makwafu. Twawandika ekitabo kitonotono ddala amazzi agava mu bwereere bw'omuntu n'ennamula yaago mu busiraamu. Okujja ng'omukyala obwagazi bwe buli waggulu gasobola okubeera ng'ago omusajja nga meeru makwafu ng'amazzi Allah ge yatulaga omuntu mwava amanyomo naye ng'ekituufu omukyala yeeroterera. Kyenyagadde mu hadithi eno nti bino omukyala yali abyetaaga okuyiga eddiini ye najja n'akibuuza nabbi. Waligabi wachi omukyala abuuza ebyo omusajja yakulembeza ensonga lwaki wano tewali nsonyi kuba ayagala kumanya ki ddiini ye ategeere namula mu ddiini ye. Kati ne Huzaifa oyinza okwebuuza bino ebibuuzo byonna lwaki yabibuuza nabbi alayhi salatu wassalaamu yakulembeza enjogera eyo radiallahu ta'ala anhu ng'agenda okubuuza nabbi sallallahu alayhi wasallama. Wogenda kulaba amuddingana hal baada hadha alkhayri min sharri samo tubulidde ebirungi ebyo oluvannyuma olw'ebirungi ebyo wanaddawo embeera nga mbi nabbi amugambe naam amubuulire ebibi ebinaddawo nabbi addemu amubuuze embeera eyo embi enaggwawo netunamu netubeerako mu mbeera ennungi nabbi amugambe ye embeera eyo amuddingana amuddingana oyinza okubuuza lwaki addingana alinaki yakulembeza nti yayagalanga nnyo n'okuty okwo kyembeera tewaddewo embeera embi enaatujja ku tawhid kubanga embeera yatandikirako nabbi ya jahiliya mbere yaliwo abantu balimbuze tauhidi najja kati Huzaifa ayongera okumubuuza embeera yaliwo ennungi eyo enaavaawo netuddeyo mu mbeera embi bwatyo bwatyo agenda amuddingana radiallahu ta'ala anhu olw'okuba ayagala nnyo okumanya atya tewaddewo mbeera mbi enaatujja ku mulamwa netusuula tauhidi radiallahu ta'ala anhu. Kati Huzaifa kyeyava akulembeza embeera ezo ezifaanako bwe zityo mu hadithi eno entuufu كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت حتى لفظ ذلك وأنا أسأله عن الشر. إرى أن يفوق برنسبو أما نيابانين يبجي كوزي سنيو مميرا إزنجا ولو حزيفة يتسجلو omuntu kirungi nnyo okumanya embeera ezo embi asobole okuzeesamba. Bweba darusu ng'etegekebwa yakusomesa shiriki obubenje bwa shiriki. Shiriki kyeki? Togamba nti ate ka tuffe shiriki tumwagaza ki? Kyetaaga omutegeere otegeere obubi bwa shiriki olabe obubi bw'abashiriko obubenje bwe boolekedde embeera yaabwe entegeera yaabwe etali ntuufu. Nabi Ibrahimu yabagamba أُفِّلْ لَكُمْ وَسُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ أُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَكِمُسْنِزَ بِتَلِي اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَبَانْكَ تَمُتَقِيرًا أُولَبَ مِبِرَ يَبَشِرِكُ نَبِي إِبْرَاهِيمُ أُولَبَ كَافَ كَيْتَ مُنَجَّنَا بِتِمَاتِمَا نَبَقَى مُبُوزَيْكُ كَبِيرُهُمْ inkano yantiqu ebyo nabyo na bobisomako oyogerogalira babashiriko embeera gye balimu nawe oyongera okumwesamba naye olusi bw'otategeera bubenje bwa shiriki oyinza omugwamu naye bw'omala okutegeera shiriki n'obunyomoofu bwa shiriki amazambi obubenje bw'amazambi oba ogenda kubyesamba. Kyava Huzaifa yayimirira ku kibuuzo ekyo n'abuuza okitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama eno tawtia ينجula وحديثه يو يا حزيفة رضي الله تعالى عنه. تزوجت شيء تملا إن شاء الله. تبوزك يا إمام تبوز زا. تبى تبوز أمي بس شيخ وانوانجية. لبعض ما تزبيش تزكولا شيء. تزكير زوا. أتبى تبوز أنا بس شيخ بيجز نزالون. شيخ زلا ملازك تبى بيجز نزاريبا. Sheikh omusubira ayinza kwanukula atya? Yali basheikh balina kugamba nti ziri ki? Haram. Kiringa ekibuuzo kye baabuuza Imam Malik rahimahullah. Baali bamubuuza ku khinziri albahar. Embizzi ey'omu mazzi gye bayita hippopotamus mugimanye hippopotamus ye envubu. urwabo bagiyite mbizi yo mumazi Imam Malik tiyajira bako rahimahullah kubanga ishena bi dawa yonna yali awwa dawa yonna Imam Malik yomu kwa manyidwa tiyatambula nenga imam min aimmati dunya Imam Malik yogwe mulaba owe Madina yali Madina we yaba muita imamu dari hijra imamu wawa we kibuge kyo nabije yasengukira imam daru hijra era waliwo hadithi mpamvu eri musnad gwa imam ahmad sheikh al-islam yalaga nti hadithi ntufu babu yalagira nti abantu bagenda kuva mu bitundu ebyenjawulo byonna nga badduka banoonya ilmu neti bajja gisango okujja nga bagisanga eri omusajja omumanyi alibeera mu madina sheikh al-islam agamba oboli awo omumanyi oyo nabbe ayinza okuba yali ategeezaamu imamwani maliki atatambula Katere cyo cyano kula sika mogo okubanti shekhe aline muzikite na kuhabera ngago watambula ebitundu binji no tambula Uganda jimalayo cyolo kikufula shekhe munene ekyo sikiki sikito foreso ngetegeretse e waluwe yatuvumye na wade no mkuba shekhe na gamba chia hikma, iba hikma ye omuntu wabata manyi no mutegeza chitomanyi oboli na hikma ato omuntu watamanyi bo omuli imbanchi omanyi shekhe omanyi obato ina hikma obachi baita hikma kukola okuteke chintu mchifo chacho okuteke chintu mchifo chacho bachita وضع الشيء في موضعه وتكا شيتو مكفوتي اشو وبوكو زي حكمة ساوينو سنوجي تكا كمكونو باناشي نيسي غابا كسانو جتاد كتيجيري وجسيو كتيجيري وكتاد باباتو لنا شيء وباتو لنا حكمة كاتيو موتو كمكا مانتي شتوف تماني كوكاتيو نو مدو مبيرانسي دي مولاما مسيسوبا نكو غيرا لنياليه نبا سيسوبا لديو غيرا nalabi ya tadeo luli inga lutalo ye mbwe na wala ampia mvule ene dini si lutalo tugenda kuda muli ingi tuli kuchigo chiganda ata mkutea gamba ya ye tetuli mchigo eno dini kutege zaba ntumazima chetuku suvi na ncho inabi wayogiranga vifu netuvayo netege zaba ntutu wasoma ahadithi mfu vayo kumeoga mete ahadithi ntufu kitukusubira kola ki kitukusubira koma okuvuma avumene ba sheikh otuko kulangira sheikh aliye yamani baba yesengu kaliye yo ovudde yo langire ne doctor na ya simanya ayogedde bolo boyi hikma mudawa waliwo lotegeza omuntu ekintu kyali nga ye hikma no mutegeza de kitufu atambudde bitundu bingi nga atambuze eddagala si sheikh eye ba hikma atambu de chitundu bwechi ni bwechi na avayo hikimo mutegeze chitufu chakola chari wallahi tulino msungu kubantu abo nebangalo na tetubu ogera femanya tuze tusomese misomo no kuvumirira ebikolwa byabo tetubu ogera manya nga tumanyi bajja kola chi era tetubu ayo batula nga bwana bweteta gana kumwogera oyo lo nyomo fuwa kola chi bwaliko twa tusoma na kuvayo gamanti erinyale egondi ba sheikh media abo wallahi usungu nga bwamanyi basomesa ahadithi enfu wallahi ebyafaayo ebifu naddooko nayagano okulukusa amaziga wallahi nobobizeeri banna hadithi bifu ebimu byonoona nenzikiriza daba al imam Suleiman bin Mihran al A'mash bweyasanga abasajja balingaoyo n'agenda emabega walinga omusajja abantu bali mukuseka Sheikh Midia wali kukisere cha somesa baseka na ulilo usungu na agende mabega wali na waniko mkono na ata ndiko kusikachi kiba ita natful ibut kusika mkua wati na agenda yero ngosa kubaya yesuna wabochi sobo denota kusakajiri tobaka sheva yesuna nwonji wabochi sobo omusaja na anjiga Sheikh Midia sebo na akambu wala mwono kwa yakambu wademu fetuko zedawo kuba biri kumi ilana sura kune omukazi omukafiri ayo tebina makulu watambula otambu zedagale nosula neyo tobireta wallahi tuine nako ku bintu ebivubye musomesa umma bajje ne bafuna obunyonyi wakayima ne wango nazimbira oko nabbi gundi wallahi nga bifu bikubyeko ate n'ovaayo mbu naawe oyagala kujja otereze bani otereze abawalimu otandika okubakakaya lwaki ali eno lwaki abeera eno ensonga ezo zikwatirako wa gyawangaalira kati mu daawa waliwo bekyetaaga abantu nga tamanyi n'omutegeeza kyakola ki nga eyo ye hikma nabbi Nuh bwe yakola daawa ku bantu abo baagaana tawhid hikma yaliwo yabagamba atya nabbi Nuh mu suratu Hud yabagamba walakinni araakum qauman tajharun mbalaba muli ekibinja ky'abantu abeewuttaaza ababuyabuya abatamanyi nabbi Nuh yali talina hikma mu daawa yali tamanyi nabbi Ibrahim نبي إبراهيم وسورة أنبياء أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون واتي مسيزيب تالي الله كم تجيرا أنيا يجيرا إبراهيم علينا حكمة نبي ينيني صلى الله عليه وسلم نعم والو متونغا يتا أزي بالي ناقول توالو واشك مريتا مولي جدا قزي تنتوى بالي تمقولي قد دعوة سي حكمة مريتا Noga mabalu akwa baba dechia wakola webati. Nga wachuma detuwa gira. Baba dechia wabali kumidia kumaredi yonga. Baso mesea hadithi enfo. Detuwa gira manyaga abu abu. Baga anyo kwenda ko. Atiba vayi watandiko kufuma. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Musaji yore afuka mzikiti. Yari tamanyi. Namuze bali neba musomesa. Au ye hikma bambi yore tamanyi. Oni ayamba lempeka ya gold. Nga ye kuza. Nabi wajimu sikamu na amanyi. Hadithi ibn Abbas. Najim sikamu na kasukeri alayhi salatu wassalam eyo si hikma na amanyi najim kasukeri eyo hikma wo one yali aliso mukono gwa kono nga dia sobola nabi bwe yajja namusabira namuga lasta taata tusobolera nga ddala eyo si hikma era omukono gwagongobala siyadda mugusula obulamu bwe bonna kati omuntu atamanyi ekituufu omutegeeza kyali nti wallahi osomesa ebintu ebifu mu umma abaana aba midiya ne babusalamu ne busaasaana nga bifu ebyafa aba yeetaaga omutegeeza ategeere kyakola ki kyali n'otegeeza abantu nti ebyo biki bifu obudde nsomeseza ahadithi enfu tutegeeza abantu nti enfu vaayo obubakala oli wamazima ojjoge nti ahadithi baŋŋamba nti nfu ntuufu oyogere ekyo kyotasobola kuvaayo kukola ki kola kati eddiini si lutalo nti tugenda kulwanagana naawe walinnye muvule muno bamundekere bino si bya mivule mbu ogusobola togusobola tugenda kulwana si bikonde eno ddiini kutuuka nayo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala mugijjeemu katemba afaananako bwatyo kudde eno neeno looze nti onaakola ki eyo midiya nabagamba era nyongera kikkaatiriza oba sheikh midiya kigezo ekyabajjira abantu awulira asobola okwogera n'aboggole eno neeno naye nga byaboggolerako temukola ki temuli nasalullaha assalaama kati tetulina budde bwe kugenda kuwanyisiganya mwana okula omuntu ng'oyo wabula ekituufu tumutegeeza nti by'osomesa ebyo ebyafaayo by'olukano dde neeno bifo ekyo kitegeere tobireeta mu bantu ddayo yali atuula wansi wali bakirese bakusunsuliremu mpola mpola ogende wa illo okukosa ku umma kunene bw'obanga osomesa ebintu ebityo ebiri awo n'ojingirayo ebisesa n'ojja n'obiteeka mu bantu ku pointi eyo yennyini njagala meseji eno egende n'abantu eri abasigadde sheikh senjala yakikoonyeeko bwe yabadde ateekuulamu emiteeko egy'abantu abalina kumanya ne ba boloboyi abaleeta emipiira ate nabo ne baagala basambe ne bali abali mu kirasha oba ababeera eyo waggulu ku mitimbagano nange nnyongera kikkaatiriza twegendereze nnyo kuba waliwo neyansindikidde bansindikidde ka vidiyo nga naye ayogera n'obukambwe nagamba ate tonyanukula ndi sheekhe wo wallahi simumanyi namulabyo kwe bamusindiki dera mugamba kwa bijamuto sikumanyi mudugwe nitsebo ne yayogedde aliyo kunaka chonya nukula ndi shekhawo sim namulabye kolo nga bampa deka video anga mamu shekhe wange aina aya ziyasomya omuwaqi anazigiragira namana nga shekhe wange obuzibu bunene bwe tulina bannaye nti abantu bano bosanga omusawo doctor bwaba akujjanjaba ayinza okuwa endagiriro eddagala lino likozese booti ne booti 2x3 abantu bangi babakkiririzaamu nnyo era agamba eddagala olimize bubi omusawo yawandiiseeko waaki sibwe kitera okubeera naye ate eddiini yaffe obuzibu obunene mulimu abantu abagala okujyekalakasizaako oluusi nga tebagimanyi kino nakyo kimbe kinene oluusi nayagala okusindikira sheekhe temulina hikima waki abantu abo mubaanukula waki ensonga bweti mujyanukula hikima abantu abo mugende mu inibokisi zaabwe wali otulabyeyo ku bantu ba wansi nti gundi nenzija nemuleeta wano tigundi yakozebwa ati ngekintu kiri ebbali oba tetubifuna kigundi yayenze ku kitundu tebabatuleetera nolowooza nsobola omuleeta ku muzindaalo naye ekintu ekivuddeyo kikosa umma bw'oyagala tukireke mbu ye hikimayo ekyo kivudde ku bantu abali okwo ku waggulu okwo abakomenti nga kati komensi oba oziraba nga balaga nti balina nnyo hikima be babikwata obulungi owulidde ayat bannabbi nga basitula eddoboozi mu Qur'an nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallama enkwata gye yakwatamu abamu n'atuuka okubakolimira balina ekikola kye bakoze n'abagamba qatalahumullah ebyo hikima ebasaana abo onaamusabidde omukono gugongobale okyekimukola ki kyekimusaana oli ali asitula emikono mu khutuba mu hadithi entuufu sahaba yamusabira qabbahahumallah allah agifuula emibi bosanga babeera okwo ku mitimbagano okibayinza gamba nti otalina hikima eddiini tugyegendereza ababeera eyo webatya abakomenti nga babavuma abaagala okukakkanya mu mbeera ez'enjawulo bwaweereza olina okukola bwoti osanga nga akuterereza ku nsonga wallahi naye nga ne bw'omuyita nsimbuulira nsomerayo hadithi nga bbiri oyo gw'olaba ayomba sheekhe wabikutte bulala omanyi hikima te n'omubuuza nembuulira hikima mpa definition ya hikima era waliwo yankubirako nga mukambwe nnyo ne mugamba mukadde wange ssebo ojja kunsonyiwa abamanyi baffe bwe baba batunyonyola ekigambo hikima bagamba kitegeeza ki sheekhe waffe nagamba kikulu mumbi ayogedde n'ekigambo hikima abo wallahi yakubira wallahi naye nga oyinza n'okumubuuza hikima bw'oyagala tukwate hikima pozi kyeki sheekhe bakiyita batya abamanyi bakivunula batya hikima waliwo olwejjanga kusitula ki oboozi kubuulira muntu era kyamu bulungi omuntu nga tamanyi n'omubuulira ekituufu fildiyo si yakusomesa wallahi abo abavubuka ngaabo basheekha midiya wallahi singa si kigezo kya midiya eneze tebalina kutula wansi kusomesa bantu wallahi ekyo nkiddamu bw'obikkula n'oleeta obutambi ng'asomesa ebyo byafaayo ebifo bakumanyi sosaate gye tulimu bwetyo sosaate gye tulimu bwetyo abantu tebamanyi wallahi oli ne bwasoma ekyo bavaawo sheekhe yagaziwa mu byafaayo era bayiza n'omutuma sheekhe w'ebyafaayo olwa sosaate gye tukola ki gye tulimu nti abantu bwe batyo buli ayogera ku lulimi oluwala gwawo nga bagamba oyo sheekhe bagwena bagangalo gwe baayita ku dduwaawo n'atuuya nange oli ayagala mmusabira allah amuwe ku riziki amugaziize n'ajjanga kati olwo dduwa ze yali yakwata ze z'abafu okusabira abaafa n'avaawo n'azisoma n'atuuya na neyesiimuula eno nga naye bw'omulaba neyesiimuula era avaawo nga bamwebaza sheekhe ne sheekhe aga nti hadde mugazi mu byafaayo wallahi bifu bingi byaleeta wallahi binene bingi byakubawo nga biki kati olina kyonzigyeko kyembaddeko ng'amusabira ayagala allah amugaziize Nenga asabira asaba duwa za abachiza abafa abagezi. Na vaunga atuya nye nabamweba sa sheikh barakallahu fikum. Hey, Allah bigazine. Nga abada asabira abafa ona ya asabira bibia mugaziza chi. Elaba muku abu yo ya suano kuwa nika Allahumma jahanna mina zalimin. Ay Allah sabo nga yunabatu mbakula chi. Wallahi binobada yagala byombi leke obugundi kwe yasindi senga avuma ye twabadde ne bashyeze oluwala bulole yabadde akozesa obambire eganna obadde saagala kubanga olwedde byasomesa bifo alimali saagala mulagana lulimi nti lwe nnyini ate oba oyoga olusi wegende toyogera luwala bu era ojja swala eri baani ogenda swala eri bashyuhu kuba yaswadde bakansindikiddeawo basheekhe nemaga yii nebiga otasobola bitereza ate ayagala kugaanti yatereza baani kati beba abakubira nti sheekhe ebintu mubikutte bubi naye ngaosobola omugamba nti tebayita hikima pozi keki muganda waffe gye bali wallahi bali ku mitimbagano okubavuma tembikutte bulungi mwegendereze temulina hikima muvuma mwavuma gundi kati ngayo bakinemera mwavuma kalisa leeta ekigambo nga tumuvuma ne batuuka notukasuukirira mwasaleera akabiri ziriwo wallahi zetwasala kwagala okubijjisa waliwo ekikolwa kyawe ekyokuvunnama envunnama ebbiri ng'omukubijjisa balagawo n'okusaalawo eraakameka bbiri ani yasaala eraakabbiri nti oli bwafa tusaala eraakabbiri enkola evaawa naye okwagala okubijjisa bavuma bamuvuma ne mukaburi leeta ebivumo ffe kyetujja kwogera nti omuddu oyo yayogera bino si bituufu kufereta ngo nga tumuvuma nti kyakiri wala kyakola bwe kibebya bivumo naye ababuzi okwagala okubijjisa ateekawo embeera eyo embi nga bwola gye baateekanga ku bannabbi agenda avuma avuma kino naye ebivumo biriwa mu bigambo bya bannabbi nabbi Ibrahim bwe baamukakkanya nti avumye biriwa bye yavuma Ibrahim alayhi salatu wassalam muleete ebivumo emisomo gyonna mirikoding mubireete ebivumo mubireete ebivumo barakallahu fikum wa illa kujja kukola ki twongera kubategeeza nti ekituufu hikima eriwo ku mbeera eno kubategeeza nti muli basheekhe midiya midiya yeekoze obuvuyo obwo okubaleeta mu saasaanya ebyafaayo ebifo mu ki mu umma era mukimanye nti no si lutalo nti ogenda olowooza twawala mpye muvule bw'oba oyagala okakasa leeta ebyafaayo oleete n'abamanyi abalaga nti bituufu by'obasomesa abantu ne hadithi ngezi zetwagamba nti nfu komyawo obujulizi obulaga nti ntuufu tiawe bannaye hadithi tuzesembesa era kino kituufu kyetwagala eyo eyo gwe gw'omunakasi ogwaki gwaimu lwakuba bamanyi kyebatera obutaagala era tetulinaayo kuwanyisiganya n'abantu nga bwe mutaddamu kumpulira nga nfulumiza ekigambo kwabo kyolusi buli bw'owanyisiganya n'omuntu atamanyi omaliriza nga temukyali mulamwa anti kati ye ogenda mumuwulira aleete ebyomukiraca ebivumo ojja mumuwulira aleeteyo awande kino ne kino tuwalampye muvule lukulwe nga tulinga lutalo lwakola ki wabula okuwanyisiganya kwabamanyi kwa hadithi yaleese hadithi nagala eri abagabe bati nti ntuufu kwekokuwanyisiganya okwaki kwa ilmu amanyi tebatera kwagala kuwanyisiganya n'abantu ngaabo oluusi n'obutabaleeta kuba baba tebalina kye bali biiznillah ensonga eyetegerekese insha allah etujje ku kibuuzo ekibuuzo ekya pikipiki engeri gye baakibuuzaamu kyengendo fundiga nakyo obudde bwebo insha allah engeri gye baakibuuzaamu nti bw'ojja n'obuuza sheekhe epiki ezaloni oba eza riba sheekha munyaga riba aliki kati nga webabuuza imamu maliki yali talabye ku ki ku mbizi bwe baamugamba embizi kati ngambe nti embizi eri halali oba olyawo babakyusa linnya kuba imamu maliki byonna eby'omu nnyanja yali agamba biri ki halali tebiina buzibu era kivula mu mazhabu ge imamu maliki rahimahullah n'ekikere kiriibwa kuba ekikere jjukira kiva mu mazzi era yagamba bw'oba oyagala kulya oli bwakikere kyolya rahimahullah bw'owuliranga ng'omutima guteredde kubanga ebyo ebyokulya ebimue nga bw'olaba n'enfudu enfudu eri halali omutima gwewe guba gwagala genda ofuna enfudu y'omulye tekirina buzibu ebyo oluusi biddayo nga naye bw'olaba omerwa ettooke waliwo akwewuunya esudaani omusajja yatwewuunya eyo yasanga abaana awo naga yewuunya naga yibanna ensi etuuse wa taamul ghanam
abantu kati balya mmere ya mbuzi. Nagabanaye kale ate gwe bwojja wano gyoyite emmere e Uganda wano ebwe obe mu Buganda ettooke olaba nga yeki ye yabasanga nagabanange nsi etuusewo abantu balya mmere ya mbuzi ate kati embuzi oba zo zirabyaki gwe gyoyita wano emmere kati naawe olibwa omusanga ali enfudu ye muleke wanfudu yakole ki almuhimu nti ekibuuzo kino ekyeppiki ekyo kirudde basheka okusooka okigaana nze natunuulira awo engeri gye bakibuuzangamu sheka piki zino ezaliba zinamula zita sheka alina kugaa nti ziri ake kuwapiki naawe omugambi piki ezaki ezaliba zibeera haramu naye kituufu ogwo ekyo ekibuuzo bakiyita albayu bitaksiti okugula naye ng'osasula mu kibanja mpola mpola ogenda oteekayo mpola ye era ne bwoba otaddemu mu luzungu ennaku zino waliwo fataawa ezimu fataawa ezimu ate ennaku zino banaye ne bashekhe bano bano abagundi abasomesa ebyafaayo ebifo twafunye ne bwoteekayo mu luzungu osobola okulaba ekyafa kyasomeseza kiteekeyo mu luzungu omanyi okufurayizinga obulungi olaye bashekhe bagamba batya byabasomeseza abajja ne basomesa ebyafaayo ebifo olaba ne bweziba hadithi osobola ogiteekayo mu luzungu ne bakuleeta ebigambo kokati babivunudde waggulu eyo mu luzungu osobola oteekayo ne babikola ki kati bwomba olya ng'asomeseza ebyafaayo nga temunnaseka nnyo ensimamu bannaaye ne bagaana okukulukisa amaziga omusajja bwe yagenda ne yeebaka ku mulambo baali bamuziise n'abeeraku oluusi babeera ku mativi ku zirediyo ne baleeta ebimu ne bakulukisa n'amaziga ebimu ne basolonderako ssente ebifaananaku bwe bityo nasalu llahu assalaamu kati ekyo kikulu okuteeka mu bwoba otaddemu ku mutimbagano n'olaga oba okugamba mu luzungu kiyinza kibya kitya oba buying in installments oba paying in installments ani oluzungu ennyoba ino mmo higher purchase higher purchase kiba makulu ago ng'ogenda osasulako masala ni simu eno obadde ogitunze kakadde oli bwabanga akuwa mu bitundu n'omuwa kukamu kitundu mu luzungu bakiyita high purchase higher kivaayo tukiteekamu mujja kugezaako muteekemu mulabe gonde mu luwalabu ayagala oteekamu ofune fatwa z'amanyi oluwalabu oteekamu albayu bitaksiti albayu bitaksiti fau taksiti erika taksiti bwokiteekamu basobola okikuleetera n'olaba fatwa z'abamanyi alimamu ibuni baazi yakyogerako n'abamanyi abalala insha allah bwe kitereera ne kitabaamu buvuyo tekirina buzibu ne mukkaanya masala ne mutuula nti epiki eno senga mbadde ngikuwa ku kaashi ya miliyoni ttaano naye nga bwogenda oleeta mu bitundu ngenda kugikuwa ku miliyoni meka musanvu oba munaana kati ne mutuula ogenda zisasula otya buli mwezi ngenda kuleetayo bwekiti ne bwekiti ngireetere mu myezi munaana myezi kkumi nemukkiriziganya mu mbeera eyo nti noono naye atunda olw'okuba nti ekiseera kyeyongeddemu sente ze zino nazo tazikutte lukwata luki omu nga akyayagala otambuza omulimu gwe amanyi baakiraga nga imamu ibuni baazi n'abalala ntitekiyingira mu riba ekintu ekyo nakisomesaako abasobola okuddayo ku mitimbagano nakisomesaako mu misomo esatu nezijja ng'asoma fatawa z'amanyi abo n'okulaga bye bagamba bye tulina okwegendereza okugyamu olusinga obulyazaamanyi obubeeramu omuntu bw'alemererwa ayinza okulemererwa nga twakkanya buli mwezi omwezi gwo ne gugaana tukola tutya tujja mutuule tukole ki fanadharatun ila maisara tumulindikirizaamu kaaka ki naye kati oluusi mulimu aga nti bweiba bikulemye emaali eyo nna ne bagitwala kati oluusi obulyazaamaanyi walina okubeerawo embeera ennungi wakati watunda n'agula bw'oba olemereddwa n'okomawo eryona eyakola ki n'omunnyonnyola naye bw'awulira embeera eyo ennungi okusinziira bwazaakulaba osasula n'akwongeramukko naye oluusi waliwo abagira n'atwala epikinga eyo ne bazitwala oluusi oli abadde asasuddeko akawera bagitwala mu mbeera era kati embeera eba nkyamu ekimu ku biyinza okgiremesa naye singa wabeerawo embeera eyo ennungi enzikiriziganya ennungi aye ne mutakisigala wakati awo bw'oleeta kaasi zino bw'oba oleeta mu bitundu zino la tuveewo mu lutuula luno nga tukkiriziganyiza ogenda gisasula kaasi bwe ziti nemereddwa kale leeta zino naye ojja leeta mu ndeeta bweti yo kyebayita albayu bitaksiti olwoba bakitaddemukko mu luzungu awo ne bakifuna Nadala fatwa wereya mukadde wa fe al-imam Ibn Baz rahimahullah ku nsonga eyo ng'alaga nti bwe kiba kiteredde ne kitabeeramu mbeerezo za bulya z'amaanya insha Allah tukikola ki tukikozesa biiznihi tabaraka wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lamu. Bakivuddeyo bulungi imamu mashaallah obudde ŋganda babuweddeyo sheikha mufunze nnyo insha Allah tufunzize ddala. Alaykum salaam wa rahmatullah. I am a man who is a man. بإذن الله والله أعلم. نعم وبوليا زماني وحق يوم تندى تتوالي وويت وين قدموا وليا زماني ايو تبين ابو زباني مباكولا اباتوند السولة وجاست السولة موسى سولي فلان فلو جننغو ملايو اكتا متجرد غني بانغ بلونجي ننسى السولة ان شاء الله تشين جدا مريبا اما نباشتك مبيع بالتقسيط وبات مريانغو وباشتك بإذنه تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.